Labdien, radio cerības balss klausītāji! Ēterā raidījums Bībeles skola. Šodien šajā raidījumā mēs gribam pārunāt atkal Ijabu grāmatu. Tā ir ļoti interesanta grāmata ar daudz jautājumiem, ar daudz atbildēm, bet šodien mēs gribētu pakavēties pie jautājuma Ijaba glābējs. Un šodien kopā ar mums studijā ir
Arnis.
Ingus.
Sandra.
Daina.
Ojārs. Un iesākot šo te pārunu brīdi, es gribētu izlasīt divas rakstuvietas. Un viena no šīm rakstuvietām ir Ijaba grāmatā 19. Nodaļā no 25. Līdz 27. Pantam. Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galā viņš celsies pār pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu palicis bez miesas, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku viņu, pēc kura mans sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Un otra rakstuvieta ir no Jesējas grāmatas 53. Nodaļas 4. Pantu. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš uzkrāva sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Tātad te ir būtībā tādi divi pravietojumi, kur ir uzrakstīti vecajā derībā, un tie uz kaut ko norāda. Un ja mēs paskatāmies uz Ijaba laiku, kad viņš dzīvoja, Bībeles pētnieki strīdās, kurā laikā tas varētu būt uzrakstīts, bet mēs noteikti varētu apgalvot, ka tas bija kādu laiku jau pirms Jesaja rakstīja šo tie pravietojumu. Un mēs zinām, ka Jesaja dzīvoja 800 gadus pirms Kristus. Sakiet lūdzu, kā jums liekas, vai šie vīri saprata, ko viņi rakstīja, ko viņi pateica? Jo tie būtībā ir tādi divi lieli fundamentāli Bībeles pravietojumi, kuri runā par Kristus nākšanu un par Kristus misiju uz zemes.
Labs piemērs varētu būt tam, kādu atbildes atdzirdēja Jēzus, kad viņš jautāja Pēterim, ko tu domā, kas es esmu. Un tad, kad Pēters atzina viņu par Kristu, Mesiju, tad Jēzus teica, tu pats to nepateici, bet mans tēvs tev to atklāja. Es domāju, ka tas ir tas, šīs atziņas ir tās, ko var atklāt tikai Dievs caur savu garu darboties cilvēkā. To cilvēku var nezināt, bet viņi noteikti arī nezinās. Ja Ijaba laikā šie materiāli izpētē bija noteikti krietni mazāk nekā tas šodien pieejams, bet tur īpaši, es domāju, Dievs caur savu garu Ijabam vēlēja to pateikt.
Es domāju, varbūt arī tas, ka bez šaubām Dieva gars uz mums visiem runā, bet mēs zinām arī to, ka šī ziņa arī nenotiek bez cilvēku līdzdalības, jo Ijabs arī beigās atzīst to, ka viņš par Dievu un viņa raksturu un to par glābšanu un pestītāju ir dzirdējis tikai no cilvēkiem, apkārtējiem, kur viņš ir dzīvojis, jo viņš personīgi ar Dievu tikai pēc šī piedzīvojuma personīgi runā. Jo es saprotu to, ka tas viņam bija dots no paudzes paudzē, kā mēs zinām tāpatās, kā Dievs bija devis Ādamam šo apsolījumu, tā tas no paudzes paudzes bija gājis uz priekšu un apkārtējiem viņš ņēma to labāko par Dievu. Un interesanti, kad augot tikai no tā vien, ka cilvēkam ir iespēja saņemt tikai to labāko, un viņš spēja tādos apstākļos nodibināt tādas attiecības ar Dievu.
Jā, noteikti tajos laikos šo mutvārdu nodotā informācija, tai bija liela nozīme un spēks, un cilvēki to pieņēma ar lielāku nopietnību nekā mēs šodien. Šodien mums ir rakstītais vārds, un mēs lasām par šiem te Ijaba piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Bet šodien arī ir tā, kad ļoti daudz cilvēki atzīst, ka ir kāds augstāks spēks, kāda augstāka vara, kas ir visam pāri. Bet mēs varētu uzdot jautājumu, vai šodien ar to pietiek? Vai Ijaba laikā pietika ar to, ja viņš atzīt tikai, ka ir kā augstāka vara? Un kā ir šodien?
Augstāka spēka atzīšana jau ir solis uz priekšu, jo daudz neatzīst par to. Taču tas ir tāds viduspunkts, kurā nedrīkst apstāties. Un ja tu jautā par to, vai ar to pietiek, lai saņemtu to, ko Dievs piedāvā un apsola, tad nē, ar to nepietiek un ir jāiet tālāk, un šis augstākais spēks ir jāiepazīst personīgi.
tas ir ļoti pozitīvi, ka mēs dzirdam, kad cilvēki ienāk draudzē, un tad viņi saka, un liecinot par to, kā viņi ienāk, ka viņi jūta savās dzīvēs, ka ir kāds augstāks spēks. Tas tiešām ir labs iesākums.
Jā, noteikti ar to viss sākās, jā. Daina, lūdzu, tev bija doma.
Nu jā, bet ļoti daudz cilvēku nemeklē neko tālāk. Un tad ir viens jautājums, šis augstākais spēks nevar atrisināt grēku problēmu, ja cilvēks arī sev mierina, kad nu, viņš zina, ka ir tāds spēks. Un otrs ir diezgan bieži dzirdams, kad cilvēks saka, nu, man no kosmosa nāk gudrība, nu, no kosmosa mēs saņemam. Un tad jautājums ir, kas tā ir par gudrību, kas nāk no kosmosa, ja tas nav Dievs radītājs. Jo Salmam pamācībās 26 sacīts, jo tas kungs piešķir zināšanu, no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Tad, ja šī gudrība, ko cilvēks saņem no kosmosa, nenāk no Dieva, tad no kā tā nāk un kur tā ved?
Jā, nu kā tad, es domāju, tas tāds papildus jautājums varētu, kā tad tagad izšķirt? Kas tad ir pieņemams, kas nav pieņemams? Tu minēji par tādām, es saņemu no kosmosa šo te domu, jā. Kā man tagad izšķirt?
Nu, cilvēks, kas pazīst Dievu, kas nu, pēta viņa vārdu, kas zina vairāk vai mazāk mūsu iespēju robežās Dieva gribu prātu, kas ir atklāta, tad viņš var izvērtēt. Bet, ja cilvēks Dievu nepazīst, tad viņi var pamudināt uz daudzām aplamām lietām, pat sliktām lietām.
Jā, zūd kaut kāds tāds virziens vajadzīgais, jā. Varbūt jā, un turpinot šo te domu par to, kad ir kāds augstāks spēks, tā tad ir kaut kāda tāda atziņa, ka ir kaut kā iesākums, ka ir radītājs. Kā tas ietekmē cilvēku?
Es domāju, ka ietekmē pavisam tieši. Nāk prātā bērni, kuri nokļūst bērnu namos un audžu ģimenēs, un kuri savus vecākus nekad nav zinājuši. Ļoti liels procents no viņiem, kad ļūst pieauguši un priekšspējīgi un ar savu izvēli vēlās atrast savus vecākus. Un jau cilvēku attiecībās tas ir katrā ielikt šī vēlēšanās zināt savu radītāju. Domāju, ka arī radītāja tēva aicinājumu savā dzīvē ir dzirdējis katrs cilvēks nu, vai katrs tam atsauc un vēlas viņu satikt. Nu, tas jau ir cits jautājums.
Ja, mēs noteikti arī varam iedziļināties tajā, cik Dievs visu ir gudri radījis. Un tas mums rada tādu pazemības un tādu niecības sajūtu, jā. Redzot to, cik Dievs ir visu tā plānojis un viss ir kārtīgi. Un otrs puses, tomēr tas liek domāt arī par to atbildību, ko Dievs manī ir ielicis iekšā. Ka viņš mani radījis ar savām rokām un pēc savas līdzības. Cik daudz es savā dzīvē tad arī atklāju no tās Dieva to, ko Dievs vēlās manī redzēt. Viņš ir dāvājis likumus, viņš ir dāvājis nosacījumus. Kā man būs dzīvot, lai es gūtu svētīgu dzīvi. Ja, un šī apziņa, cik tad daudz es to vēlos savā dzīvē realizēt arī.
Es domāju par to, kad es apzinos, ka ir tāds radītājs, un es to aptveru tagad, bet vai tas atbildēs uz visiem šīs dienas maniem jautājumiem? Jā, Dievs visu ir radījis, viņš visu ir veidojis, un viņš grib, lai es arī šeit laimīgs dzīvotu. Bet to, ka Dievs ir radītājs, tas man, ko man tas dod? Vai man kļūst vieglāk? Jo cilvēki šodien uzdod daudz jautājumus. Kāpēc tad cilvēki šodien cieš? Kāpēc ir sāpes? Kāpēc ir netaisnība? Ja Dievs ir tikai radītājs, tad ar to, vai tad tas tiek atrisināts? Ko tālāk man darīt? Vai ar to samierināties?
Nu jā, bet nelaime ir tā, ka cilvēki, nu, es negribu teikt, ka nezin, bet viņi vienkārši tam nepievieš uzmanību, ka ir divi spēki, un ka ne jau Dievs rada ciešanas, un Dievs pat nāvi nav radījis. Bet cilvēki par visu vaino Dievu, un kāpēc cilvēki nesaka, vai man cik, šodien iet tik ļoti labi, paldies Dievam, to saka reti, toties, ja iet slikti, tad vienmēr tiek, nu, bieži tiek piesauktas Dievs. Vienkārši cilvēki aizmirst, ka ir otrs spēks, kas ir ļauns, un kas tikai ļaunu arī grib.
Jā, bet vai Ieps tu zināji?
Tu zini, tur nu gan nekur par to otru ļauno spēku nav nekāda vārda. Nav runa.
Jā, ļoti interesanti, kad Ieps arī bija tā, pēc šī pārbaudījuma, ka tas pārbaudījums bija iesācies, viņš teica, nu, Dievs ir Devs, Dievs ir ņēmis, viņš tā teica. Un ja Dievs dod labu, tad viņš dod arī ļaunu. Tas bija viņa izteiciens. Un tur bija pateikts tā, kad Ieps neapgrēkojās. kāpēc tur tā ir interesanti tā pateikt, Dievs taču nedod ļaunu. Bet tas skaidrojums varētu būt tāds, ka Ievs bija informēts tik, cik viņš bija informēts, un viņš nenes atbildību par to, ko viņš nezina. Un Dievs arī tādā stāvoklī viņa strādāja.
Es dzirdēju kādu stāstu no kāda cilvēka, kurš mīlēja makšķerēt, un viņš kādu reizi bija aizbraucis, tas kādu gadu atpakaļ šis te piedzīvojums bija, viņš bija iebraucis ezerā, tie ir pie jūras ezera, viņi it kā nav dziļi, tur ūdens ir ap kādam metru dziļumā, bet viņš bija iebraucis kādā nomaļā vietā un kaut kā nejauši sanāca, ka viņam tā laiva apgāzās, tas bija ūdens laiks, un par laimi viņam, viņš atradās ūdenī, tur tā grunts bija tomēr stingra un ka viņš arī stāvēt. Tas bija līdz viduklim, līdz krūtīm aptuveni. Un tad viņa vienīgā cerība bija šis te mobilais telefons, pa ko pazvanīt. Un labi, ka viņam bija tā bāzes uzrauga telefona numurs. Un viņš pazvanīja, un šis te uzraugs ātri viņu arī izglāba. Tā bija viņa vienīgā cerība tanī brīdī, jo neviena cilvēka apkārt riņķī nebija. Un mēs lasām šo te atziņu arī par Ījābu, ka viņš saka, ka es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, ka mans glābējs celsies pēc glāpā ar pīšļiem. Ko dod ziņa par to, kad man ir glābējs? Ījābs to atziņu uzrakstīja. Un ko tā deva Ījābam?
Tā ir cerība.
Kā jau mēs dzirdējām tavā iepriekš stāstītajā stāstā, arī šis cilvēks, šis makšķernieks uztvēra to bāzes uzraugu kā savu glābēju. Tajā brīdī tā viņa arī var nosaukt. Un, ja ir glābējs, tad tas nozīmē, ka ir arī izglābšanās iespēja. Tikai cilvēkiem būtu jāatzīst, ka viņi ir tādā stāvoklī, ka viņi ir glābjami un ka viņam šis glābējs ir vajadzīgs, un tā ir viņa vienīgā cerība izglābties. Mūsu gadījumā, cilvēks gadījumā, neviens cits izņemot Jēzu Kristu, to nevar izdarīt. Neviens cits mūs nevar no grēka izglābt. Taču, kamēr mums šķiet, varbūt, ka mēs paši tīri labi tiekam galā, tikmēr šī ziņa mums būs tikai informācija par konkrētu faktu.
Jā, bet saki lūdzu, vai katrs cilvēks nonāk šādā te stāvoklī, kad viņam vajag glābējs? Vai daudz vispār saprot to brīdi, kad nu viņam vajag tas glābējs? Ja tomēr katrs tomēr tiek galā saviem spēkiem?
Nu, ja mēs pieņemtu domu, ka varbūt ne visi ir dzirdējuši vēstu par glābē, tas būtu principā apšaubīt Dievu mīlestību, jo Dievs noteikti pie katra kaut kādā veidā, kaut kādā laikā ir uzrunājis cilvēku viņam saprotamā veidā un piedāvājis šo glābšanu. Tā kā cilvēkam, katram cilvēkam vismaz reiz dzīvē ir bijusi iespēja to dzirdēt, sadzirdēt, saprast un pieņemt.
Es domāju vēl vairāk. Ik viens zina, kādi svētki ir decembrī. Tie ir Jēzus Kristus dzimšanas dienas svētki. Tādā vai citādā kontekstā, bet tas skan visur. Un, nu, grūti būtu iedomāties, ja runa ir par kristīgu pasauli, ka kāds kaut ko nav dzirdējis par Jēzus Kristu. Grūti noticēt.
Līdzīgā šim piemēram, ko minēja Ojārs, ir tā, ka reiz bieži secinājas, ka, ja noteikās pasākums un teiksim, viesu vidū ir mediķi, tad mums ir tāda drošības sajūta. Ja nu kādam kaut kas notiek, tad lūk ir cilvēki, kas tiešām spēj to palīdzību sniegt. Jā. Un tad tā ir tāda drošības sajūta. Un es domāju, ka Ībam viņam bija šī drošības sajūta, ka Dievs viņu mīl. Ar to viņš dzīvoja, pirms sākās viņam šie grūtie laiki, un ar to viņš iegāja šajos grūtajos laikos, un tas bija tas, kas Ījāba uzturēja šīs sagatavotās attiecības, šī attieksme par Dievu pirms tam.
Mēs varam izlasīt no Ījāba 10. Nodaļas, tur 4. 5. Pantu. Vai tad tev ir miesīgas acis, vai tu redzi, kā cilvēka redz? Vai tavas dienas ir kā cilvēka dienas? Vai tavi gadi ir kā vīra dzīves laiki? To jautā Ījābs. Sakiet, lūdzu, kas šeit ir par domu ielikt šajos te vārdos? Šo jautājumu viņš uzdod Dievam.
Iespējams, ka Ievs domāja, ka Dievs tik varens, tik augstu prom debesīs, un ka viņš ir tālu prom no visu cilvēcīgā un nevar iejusties cilvēku izjūtās un pārdzīvojumos, ka tie vienkārši viņam ir sveši. Es tā pieņēmu.
Es jau kā sapratu mazliet savādāk. Jo tas arī ne, tas varbūt tikai kā papildinājums, jo Ievs šajā sakamajā viņš ieliek noliegumu, ka viņš tā nedomā. Viņš saka, vai tad, Un tad varbūt ir tā, ka šis piemērs var būt tāds, ka cilvēks jau redz to, kas viņam ir konkrēti priekšā. Nu, mēs arī redzam tikai to, kas mums ir acis skatienu attālumā. Mēs pat varbūt no kilometra attālumu nevaram pateikt, uz kuru pusi cilvēks iet, vai viņš nāk mums pretī vai iet projām. Jā. Bet Dievs tāds nav. Viņš redz visu un uzreiz un pilnīgi. Un viņš to redz un domā mīlestības domas uz cilvēkiem. Jo arī vīrs viņš šajā savā dzīvē viņš piedzimst, viņš nobriest, viņš realizē savus saprastos mērķus, un tad viņam ir dzīves beigās, ir šī, nu, atkarībā no tā, kā viņš ir dzīvojis, ir šī nožēla par to, ko viņš nav paveicis, un tā. Dievs tāds nav, viņš ir pilnīgs, un viņš vienmēr ir šajā mīlestībā tieši pilnīgs, un tas arī tas, tā cerība, es domāju, no tā veidojas arī Ievam, ka Dievs tāds nav kā cilvēks.
Jā, bet vai tiešām tā ir, kad Dievs ir ļoti tālu no cilvēka? Tā doma bieži klejo pasaulē. Un bieži mēs tā arī varbūt neapzināti tā rīkojamies, it kā, ka Dievs būtu tālu no mums, vai tiešām tas tā ir?
Nu, šeit varbūt var arī meklēt atbildes visā Bībelē, un tās var atrast, kad Dievs nekad cilvēku nav atstājis, bet, ja mēs paskatāmies tai pašā Ieb grāmatā, mēs jau no pirmajām rindām, kad lasām, mēs redzam, ka Dievam bija ļoti cieši kontakts ar Iebu. Jo tādu atziņu dot par cilvēku var tikai persona, kur ir ļoti tuvi iepazinušies viens ar otru. Iebs jau, protams, nezināja šīs aizkulises, par ko Dievs ar Sātanu bija vienojušies. Lucifers dzīvoja uz šīs zemes. Viņš piedzīvoja tad, kad Iebs piedzima. Viņš piedzīvoja to, kad Iebs dzīvoja uz šīs zemes. Viņš visu redzēja, visu viņu dzīvi. Vai vēl ir kāds, kas varētu pazīt vēl labāk Iebu kā Lucifers? Bet mēs redzam, ka Dievs bija tas, kas paziņa vēl pavisam pilnīgi, un tāpēc viņš varēja dot tādu atziņu. Tādus vārdus tikai, es domāju, var teikt, tikai, kur ir piedzīvot šie kopīgie piedzīvojumi, un kur ir izdzīvot šī tāda tuvības sajūta ar Dievu un Iebu. Citu vietu šajā Ieba grāmatā varbūt tā grūtāk atrast, bet šeit es saskatu tieši to, kad Dievs bija ļoti tuvu Iebam.
Jā, doma, ka Dievs ir ļoti tālu no cilvēka, diemžēl šodien ir ļoti populāra arī. Un cilvēki tieši tā arī domā, ka Dievs ir tik tālu un tik aizņemts ar savām lietām, ka manas problēmas neredz, ne par tām arī interesējās. Ir tāda ļoti trāpīga zīmēta ilustrācija, kurā cilvēks ar binokli cenšas ieraudzīt Jēzu, taču neko nespēja ieraudzīt. Patiesībā viņš to nevarēja ieraudzīt tāpēc, ka Jēzus bija viņam cieši klāt. Un ja viņš teicis ar savā vārdā, ka ir ar mums un ar katru no mums līdz pat pasaules galam, tad tas tā arī ir, un apšaubīt to noteikti nevajadzētu.
Jā, bet tai pašā laikā cilvēki droši vien uzdod. Sākumā Dievs viņu pazina, bija tik tuvu, bet tad ir jautājums, kur tad viņš bija, kad bija viss šīs ciešanas. Tad jau rodās dabīgs tāds jautājums, Dievs taču viņu ir pametis. Bet šeit jau ir tas jautājums, kas likts uz spēli šī lielā cīņa un šī noruna. Dievs nevarēja izrādīt burtiski savu klātbūtni. Viņš bija pie Ieba, viņš bija visur viņam līdzi, bet viņš nedrīkstēja atklāt šo norunu, kāda bija starp Dievu un Sātanu. Ja viņš to būtu atklājis, vai tas būtu pārbaudījums, tad tas viss sabruktu. Vienkārši Iebam tā bija tikai sajūta, ka Dievs ir pamets, bet Dievs bija līdz ar viņu.
Jā, un tajā pašā laikā tika uzturēta viņa dzīvība. Ja būtu bijusi pilnīga kontrola Sātanam par šiem apstākļiem, tad arī viņa dzīvība tiktu atņemta, bet viņš tika saudzēts. Un vēl papildinot par to Dievu tūmu vai tālumu, es domāju, Dievs vēl ļoti daudz darīja, lai sevi pietuvinātu cilvēkiem. Un tā ir šie apraksti jaunajā darībā, tu minēji par tiem svētkiem decembrī. Un viens no šiem te Jēzus vārdiem, kas viņam tika dots, bija Imanuēls, ja, kas tulkomā ir Dievs ar mums. Tātad tika sūtīts Jēzus Kristus, Dieva dēls, lai būtu maksimāli tuvu cilvēkiem. Un tā ir arī mūsu cerība šodien. Varbūt arī jūs Bībelē kaut ko vēl vairāk atradāt par Dieva klātesamību un cilvēciskumu. kas tieši bija Dieva dēlam, varbūt ir kādas rakstuvietas, ko jūs varat izlasīt, nocitēt?
Ir divas vietas Bībelē, protams, daudz vietas par to runā, bet ir konkrētas vietas ir ebreju grāmata 4. Nodaļa 14. 15. un 1. Timotejam 2. Līdz 2. Nodaļa un 5. Pants es nolasīšu arī. Tātad ebrejiem 4. 14. 15. Tā kā mums ir liels augstais priesters, kas izgājas caur debesīm Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesties, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Un 1. Timotejam 2.5. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi paši ir nodevis par atpirkumu maksu par visiem, par liecību savā laikā. Mēs redzam, ka šajos pantos Jēzus ir nosaucts gan par Dievu, gan par cilvēku, lai gan mēs daudz ko ar savu grēcīgo prātu izprast nespējam, Bībele mums atklāja, ka tieši viņš ir tas, kurš bija debesīs pie tēva, kļuva par cilvēku šeit uz zemes un atkal atgriezās pie tēva debesīs. Un katrā no šīm vietām pildīja un joprojām pilda savu kalpošanas daļu cilvēku labā. Tā ir tā viņa klātbūtne, un tas ir tas viņa tūms.
Jā, papildinot tev, Sandra, man tāda... Ļoti tāda mīļa šī rakstvieta, kas ir Lūkas evaņģēlijā 13.34. pantā, kur Jēzus saka, ka viņš gribēja Jeruzalemes bērnu sapulsināt kā vista savus cālīžus zem saviem spārniem. Tas liekas tāds ļoti sirsnīgs ainojums, ja, kā Jēzus vēlās būt katru mūsu dzīvē, ja, pasargāt mūs no visa, kas var apdraudēt mūsu attiecības ar viņu, ja, mūsu tuvumu Kristum. Ja, viņš darīs visu, līdzīgi kā šis ainojums par šiem dzīvniekiem, kas savu bērnu dēļ iet bojā noteikti.
Un vēl, Jēzus sacīja, kad tēvs uzklausīs visu, kas tiks lūgts viņa Jēzus vārdā. Un ja mēs pienesam Jēzus vārdā lūkšanas Dievam, un tās tiek uzklausītas, vai tad mēs varam šaubīties par to, kad gan Jēzus, gan tēvs Dievs ir mūsu tūmā?
Jā, noteikti, ka visai Bībelē iet cauri šīs te Dievu klātbūtne un rūpes, mēs to redzam pie sentēviem, pie praviešiem, mēs to redzam pie visa Izrēļa tautas ceļojumiem, ja, kur Dievs viņiem bija tūk klāt gan redzamā, gan neredzamā veidā. Mēs arī lasam jaunajā derībā tieši par to, ko viņa mācekļi, ko teica, mēs arī varam papildinot izlasīt no ebrejiem 2. Nodaļas, 18. pantu, jo tāpat kā viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tad viņš izgāja šo te cilvēka dzīves ceļu, lai arī viņš varētu izjust un parādīt, ka viņš ir arī cilvēks, ka viņš to pašu pārcieš. Bet varbūt tāds arī personīgs jautājums jums katram, kā jūs katrs piedzīvojat Dievu tūmu, un kā jūs sadzīvojat ar viņa klātbūtni?
Katrs mans sirdspuks norāda uz Dievu klātbūtni manā dzīvē, un ar to es sadzīvoju ļoti labi. Taču, ja runā par garīgu saikni, tad es apzinos, ka viņa klātesamības apziņai manā dzīvē vajadzētu būt pastāvīgākai.
Jā, noteikti ir tā sajūta, ka Dievs ir tū klāt. Ir tad, kad mēs esam ņēmuši vairāk kaut ko no Bībeles, un Dievs ir palīdzējis viņa spēkā kaut kam tikt pāri, un ar to pagodināt Dievu. Tā ir tāda Dieva klātbūtne. Otra puse, kad sevišķi kaut kā ir šī Dieva klātbūtne sajūtama, tad, kad ir grūti brīži, tad Dievs it kā nes uz savām rokām. Un tas ir tā ļoti personīgi un tā ļoti svarīgi. Tas grūtākais varbūt, kas mums ir mūsu dzīvē šis garīgais stāvus, ka mēs it kā skrienam tajā dzīves ritmā, un mums nav laika šī Dieva klātbūtne sajūtai. Tas augstais tāds stāvoklis, ko man ir baili piedzīvot, bet kas, diemžēl, ar šo straujo dzīvi ienāk. Bet Dievs sauc katru reizi atpakaļ, lai mēs veltam laiku un domājam par viņu.
Es domāju, cilvēki bieži iedomājas, ka Dievu klātbūtne un tuvums garantē man tādu zināmu labklājību, un kad man arī nekas daudz neskars, jo bieži tiek pieņemta šī te viena daļa. Bet lasot Ieba grāmatu, mēs redzam šo te otru daļu. Vai Dieva klātbūtne un tūms garantē, kad mums viss noritēs ļoti veiksmīgi un labi?
Jā, mēs redzam to, ka kā Ījabs izjuta un piedzīvoja šo Dievu klātbūtni. Viņš jau nebaudīja šos Dieva labumus pašs no sevis, kā no gaisa nokritušs. Viņš apzinājās, kad arī no viņa tiek prasīta šie paklausība un šī glābēja pieņemšana. Mēs redzam, kā viņš ir pienesis upurs par saviem grēkiem, un vēl vairāk viņš pienes par saviem bērniem. Viņam bija ļoti tāda liela atbildības sajūta. Ja viņš grib būt Dieva tūmā, tad arī atbilstoši man jāpieņem arī šie tāda dzīve, kā Dievs no manis sagaida. Protams, pēc savas brīvās izvēles es to vēlos. Tas nav tāds vienpusīgs pasākums, kad es no Dieva varu ņemt, cik es gribu, cik man vajag un darīt, ko es gribu. Dievs man radīs, protams, ar brīvu izvēli, bet man ir jāpieņem arī šie noteikumi, ko Dievs piedāvā. Citiem ar šī izpratne par šo brīvības sajūtu ir ļoti interesanta. Es, ko es gribu, to es daru, bet ja es šodien darīšu to, ko es gribu, kur es rītā sēdēšu? Es būšu apcietināts un gaidīšu savu spriedumu. Tātad visam ir tomēr kaut kādas iemesli, kaut kādas sekas. Tāpēc arī šis Dieva tūms, tas no cilvēka prasa kaut ko nodošanos.
Bija, mums ir vairāk kārt jautāts, kad vairāk mēs izjūtam vajadzību pēc Dieva, vai tad, kad ir bēdas, vai tad, kad priek, kā mēs jūtamies. Un es tieši par to domāju, kad ja nosaukt sev pa kristieti nozīmētu tādu lielu labklājību vai stabilitāti dzīvē, tad visi būtu kristieši, bet kur būtu viņas sirds? Un ja jau Jēzus varēja sacīt, kā mani vajājuši, tā arī jūs vajās, tad ir pilnīgi saprotams, kad nu, mūsu ienaidniekam negribās, kad daudz sekot Dievam un Jēzum Kristum. Un tādēļ problēmas tiks radīts, viņas būs. Jautājums ir tāpat kā Ībama. Kā es šīs problēmas izturēšu?
Un es arī domāju, ka šī Dieva klātbūtnes sajūta un cilvēka ticība, tas iet kaut kādā tādā kopsakarībā. Jo tad, kad Ījabs dzīvoja pirms šiem pārbaudījumiem, viņam bija tāda sava Dieva klātbūtnes izjūta. Bet tad, kad viņš izgāja cauri šiem pārdzīvojumiem un pārbaudījumiem, jo pārbaudījumā šī ticība aug, viņa piedzīvo rūdījumu, es domāju, ka tieši pēc šiem grūtībām un pārbaudījumiem viņa sajūtas par Dievu tūmu pavisam bija savādākas, viņš viņu izjūta vēl spēcīgāk un vēl tuvāk pie sevis.
Jā, bet mēs runājam par šo te glābēju, kurš ir dzīvs par Jēzu Kristu, bet varbūt tas tāds filozofisks jautājums, bet vienalga, es viņu gribētu pajautāt, varbūt jums ir kāds doma šajā sakarā, vai nevarēja būt tā, ka Jēzus atnāca uz šo zemi, kādu brīdi padzīvoja, parādīja piemēru, kā pareizi jārīkojās, kā jādzīvo, un pēc tam aiziet atpakaļ pie tēva, un mēs visi zināt, kā ir pareizi un kā ir labi.
Ja tu uzdod šo jautājumu, zini, par ko es domāju šodien?
Nezinu.
Mēs šodien varam ļoti daudz redzēt šos realitātes šovus, kas notiek televīzijā. Cilvēki atnāk uz neapdzīvotas salas, izdzīvo, atnāk mājās kā varoņi. Un tālāk. Cilvēki jau, teiksim, savā dzīvē visi ir izmēģinājuši, viņiem kļūst garlaicīgi, kā bagāti cilvēki, viņiem vajadzīgas kaut kādas izklaides. Un man tas liekas, tas tāds šovs vien būtu, jo man personīgi tas neko nedotu. Viņš atnāktu, parādītu, bet kādas man ir iespējas? Es taču to nevaru, lai es kā es gribētu.
Ja mēs atgriežamies atpakaļ Bībelē, tad jau Mozus deva likumus un parādīja, kā ir jādzīvo, kā ir pareizi, ko Dievs gaida. Un tauta ar lielu labprātību teica, jā, mēs tā darīsim. Un pagāja dažas dienas, viņam zalūd arī pretējo. Ar piemēru vien būtu bijis par maz, jo tas arī neatrisināt grēka problēmu.
Nekas Ījaba šajā teicienā, jeb saucienā, es zinu, ka mans pestītājs ir dzīves, tur izskan viss šīs pasaules tās ilgas. Jo Dievs Ījaba atzina par pilnīgu, par labu cilvēku, redz, kurš no mums varētu tā par sevi teikt, ja, bet tomēr tas viņam nedod cerību būt pestītam mūžībai. Un šis Ījaba izsauciens, viņš ir tik tūs, ka un tas būtībā ir tā, Tas jau būtībā ir tas, kas evaņģēlijā aizkustina cilvēku sirdis. Zināt, ka par mani, ļaunu cilvēku, Kristus ir nomiris. Ja tas ir tas, ja būtu šis piemērs, tad tas diez vai cilvēks uzrunātu šis piemērs. Bet tas, kad viņš Jēzus Kristus, kā Dieva jērs, cieta manis dēļ, tad, kad es esmu grēcinieks, tas man uzrunā katru cilvēku. Un tas ir tas, kas šos cilvēkus velk pie Jēzus.
Jā, jo Kristus misija jau nebija tā būtība tajā, kad atnākt un parādīt, kā jādzīvo. Viņa misijas būtība bija nomirt par pasaules grēkiem.
Jā, mēs redzam, ka krusta nāvē ir arī šodien daudz cilvēki mēģina to izdarīt, varbūt nenomirstot, bet izmēģina šo te rituālu, lai varētu izbaudīt to, ko Kristus izciet. Bet vai viņi izcieš to, ko Kristus izciet? Tu jau minēji nedaudz ar un to pieskāries. Tātad krusts tas ir kaut kas īpašs un neatkārtojams, kā to Kristus izdarīja. Tieši kāpēc? Varbūt vēl vienreiz to var tā nostiprināt.
Jā, to, ko Kristus piedzīvoja pie krusta, to neviens cilvēks uz šīs zemes nav piedzīvojis un nepiedzīvos. Uz viņa tika uzlikti visi šīs pasaules grēki. Ja šo nastu, ja kādam uzlikt uz cilvēku, viņš to neizturētu. Un viņš pēc būtības izcieta ne to nāvu, ko mēs baudam, kad mēs mirstam. Tā ir tā pirmā nāve, bet Kristus pie krusta mira šo otro nāvi. To, ko mēs varam izvēlēties šodien, vai ņemt līdzdalību šai nāvē, vai pieņemt Kristus upuri, kas ir manā vietā miris, pieņemt viņa dāvāto dzīvību un kopā dzīvot ar viņu. Viņš šajā brīdī izpērk manus grēkus, ja es vien to pieņemu, nožēloju.
Ja šī nāve viņa tā bija ļoti atšķirīga, arī tajā ziņā, ka tie var būt mocekļi, ja, kas mira pēc Kristus šajā krustunāvē arī. Viņu visu mira ar cerību, ka viņa tiks pestīti. Tā bija viņa cerība, bet Kristus, es varētu teikt, es varbūt kļūdos, bet viņš mira bez cerības, raksturojuši otro nāvi. Ja, tas bija pilnīgi tumsa. Tā bija atšķirtība no tēva. Tas ir tas, ko mēs pat iedomāties nevaram. Ja, pretēji, nu, jebkuram citam, ja, kas ir pēc tam šādā nāvē gājas bojā.
Mēs pat nevaram iedomāties to iespaidu plašumu, kādu nes Jēzus Kristus nav pie krusta. Tas skar visu universu, nav runa tikai par zemi. Protams, tā skar katru cilvēku uz zemes, pilnīgi katru uz zemes dzīvojušu cilvēku un ietekmē viņu pastāvēšanu šodien. Dod iespēju atbrīvoties no grēkas saitēm pavisam reāli un praktiski. Dod cerību. Būt kopā ar Jēzu un ar citiem cilvēkiem, kuriem būs pieņēmuši arī mūžīgi. Neviena cilvēka nāvei, pat eņģeļu nāvei pie krusta, nebūtu spēka atbrīvot pasauli no grēka. Tieši tāpēc aizvietojušais upurs bija pats Dievs, Jēzus Kristus.
Jā, tas ir kā tāds kulminācijas moments tieši arī visā Bībelē un arī tik nozīmīgs katra mūsu dzīvē, bet tas arī tāds kulminācijas brīdis, domāju, bija Dieva pretiniekam. Un vai tas brīdis bija tas, ko viņš bija iecerējis, un vai tas krusts, tas bija tas labākais, ko viņš varēja panākt, Dieva dēla nāve. Tas bija tas, ko viņš laikam bija cerējis.
Nu, vardarbība ir sātana lauciņš, tāpēc viņam noteikti bija gandarījums par to, kas tur notika, bet ne jau sātans Jēzus noglināja. Jēzus mira labprātīgi. Jo cilvēka atbrīvošanas plāns bez tā nebija iespējams, un to gan sātans saprast nevarēja, ka Dieva dēls tiešām to arī izdarīs. Viņam šķita, ka viņš visu kontrolē, taču dievišķās mīlestības dziļumu ar jau savu kritušo prātu viņš izprast vairs nevarēja.
Jā, šeit varbūt ir tas interesantākais, ko mēs kā cilvēki tā nespējam saprast un iedziļināties tajā visā, jo mēs taču zinām, kad Kristus, kad runāja par krustu, jo viņš teica, kad viņš trešā dienā augšām celsies, bet Ingus šeit pieminēja, ka tad, kad viņš bija pie krusta no šī smaguma un šīm ciešanām, viņam pat iezagās doma, ka viņš atdod savu dzīvību uz mūžīgiem laikiem. Un es domāju, ka šajā brīdī, kad Kristus arī tā domāja, arī sātanam tā bija tāds saules stariņš, pie kā viņš tā pieķērās un ļoti cerēja, ka tā arī būs, kā Kristus domāja. Tad mēs varam iedomāties, kā spēki tur darbojās un kā viņi tam visam pasākumam paši jūta līdzi, Jo tas šī punktā, šī kulminācijā pasaules vēsturē tiek uz spēles likts viss.
Jā, es domāju, arī šis te Kristus krusta nav mums arī tā nedaudz paskaidro šo te Ieba grāmatu un visus tos jautājumus, ko viņš uzstāda Dievam. Ja? Un tas, ko Kristus teica pie krusta, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Ja? Mēs kaut ko līdzīgi lasam arī Ieba grāmatā, tādas viņa tādas atziņas ja? Un tādas jautājumas, kā Dievs viņu varbūt ir atstājis. Ir tur tāds dažas domas, ja? Bet patiesībā tāpat kā Kristu, Dievs nebija atstājis arī Ieba, Dievs nebija atstājis. Un varbūt par to Dievu pretinieku, kāds tad ir viņa nolūks pie cilvēkiem, arī pie katra no mums? Gan pagātnē, gan šodien, es domāju, tas ir nemainīgs.
Nu, viņa mērķis ir šķirt cilvēks no Dieva, pavedinot uz nepaklausību un pierādīt visumam, ka Dieva likumi nav izpildām un tātad Dievs ir netaisnis. Un tieši to jau arī tas ir viens no jautājumiem, kur risināja arī Jēzus Kristus ar savu nāvi. Viņš atbrīvoja cilvēks no šī grēku parāda. Cilvēkiem tagad ir piedošana, viņiem ir iespēja nožēlot un saņemt piedošanu un tātad būt taisniem Dieva acīs.
Jā, un šajā brīdī, kad Kristus ir pienesis šo upuri, tad tas ir viss piepildīts un nav atgriezenisks, ir iespēja cilvēkam atgriezties un nožēlot. Bet par ko vēl šodien Sātans cīnās? Viņš taču vairs neko pēc būtības vairs nevar mainīt. Bet viņš cīnās par katru cilvēku, jā vai nē. Vai viņš pieņem šo upuru vai nē. Šis upurs šodien katram ir piedāvāts. Tas nenozīmē, ka viņš mira pie krusta, un mēs tiekam visi automātiski atbrīvot no grēka, un mums automātiski viss tiek piedots. Dievs un Sātans gaida no katru cilvēku. Vai es to pieņemšu vai nepieņemšu?
Jā, liekas, kad papildinot, kad Sātanam vienmēr bijuši dažādākas metodes, kā cilvēku novērst no šī dārga apsolījuma. Un šodien varbūt, nu, ko es jūtu, ka šodien tieši šī cilvēku padarīšana par vienaldzīgiem pret šo dārgo dāvanu. Tas ir tas, ko Sātans triumfē ļoti lielā mērā. Jo šī steiga, kas ir ienākusi ar visiem šiem, kas mums acīm zib garām, visas šīs piedāvātās lietas, ja, kas ir ļoti laicīgas, ar to Sātans ļoti veiksmīgi iekaro cilvēku uzmanību. Un cilvēki ļoti apātīski pret šo pašu galveno, pret šo dārgo dāvanu.
Es domāju, tas ir arī veids, kā cilvēku padarīt atkarīgu no kaut kā. Un ja cilvēks kļūst atkarīgs no kaut kā, tad viņam vairs nav laika tām patiesajām vērtībām un patiesajām lietām, kas būtu jāiegūst. Mēs to skaidri redzam šodien. Bībele ļoti daudz runā arī par to, kā Sātans darbojās, kā viņš strādā. Mēs gan vecajā, gan jaunajā derībā redzam viņu kā apsūdzētāju, gan kā pavedinātāju, gan kā melu tēvu. Ja tie ir ļoti daudz neskaitāmi veidi, un es domāju, mums tie nebūtu jāpēta, bet mums ar tiem jārēķinās, kad būs arī pie mums šis te darbs. Tāpat kā viņš darbojās pie Ieba, tāpat tieši viņš strādās pie mums. Un vai tas jūs nebiedē?
Tad varbūt ir jāpaļaujās uz 1. Korintiešiem 10.13 sacīto, kas ļoti daudziem ir mīļš pāns. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.
Tas no vienas puses man biedēja, ja es dzīvoju šajā dienā, kurā es dzīvoju, tik daudz apkārt, tik daudz iespējas. Kā nepaklausīt Dievam, kā citos veidos var sevi apmierināt savas vajadzības. Tas, protams, ir liels pārbaudījums šodien mums cilvēkiem. Bet tā kā tu teici, ka Dievs neuzliek vairāk, kā mēs spējam panest, tad man mierina tas šis Ieba piedzīvojums. Ja viņš spēja šādos apstākļos neatteikt Dievam un vēl vairāk nostiprināties, vai man ir mazākas iespējas? Es domāju, šodien man vēl vairākas iespējas ir nekā Iebam. Šodien es varu lasīt Bībeli, šodien es varu iet uz draudzi, kur ir līdzīgi domājoši cilvēki, kur mēs dalāmies ar saviem piedzīvojumiem. Kā kuram šodien varbūt ir līdzīgi draugi kā Iebam, citiem ir varbūt laimējies vairāk. Visādi tas varbūt, bet es redzu šodien, kad man ir stipri lielākas iespējas paklausīt Dievam, nekā nepaklausīt.
Labi, varbūt vēl tāds jautājums, kā šodien Dievs var kļūt par tādu atbalstu, stiprinājumu un paliek manās ciešanās un pārbaudījumos, manās grūtībās. Kādas ir jūsu atziņas? Bībelē ir daudz to cilvēku atziņas, un varbūt beigās kādu no tām izlasīsim, bet lūdzu, jā.
Pravietis Cefāņu to ļoti skaisti pasaka 3. nodaļā 17. pantā. Jo tas kungs, tavs dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs, viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. To dievs saka katram cilvēkam, un pārbaudījumu grūtības noteikti izskatīties savādāk, ja mums būs tāda palikšana mierā un uzticēšanās viņa apsolījumiem. Un tie nav tikai vārdu, vārdu pēc. Dievs sagaida, ka mēs būtu gatavi saņemt šo vārdu piepildījumu katrs savā dzīvē.
Bet tu to esi piedzīvojis?
Noteikti.
Nu, varbūt vēl.
Iesaist grāmatā, 48. nodaļā sacīts, es, tas kungs, tavs dievs, mācu tev to, kas tev par svētību un vedu tevi taiceļā, pa kuru tev jāstaigā. Ja es uzticos dievam un ticu un esmu pārliecināta, ka viņš mani vada, ja es viņiem paklausu, tad ko gan vairāk es varu vēlēties?
Bieži vien varbūt cilvēki atbild ar to, ka es nesaprotu, kas tur ir rakstīts, un es nesaprotu, par ko tu tur runā. Bet vai tā drīkst teikt, jo tad, kad Ījabs cieta šo pārbaudījumu, viņš savā ziņā, savā veidā ļoti daudz izteicās savdabīgās domās par dabu, par radīšanu, salīdzinājumos dažādos. Viņš izteicās tā, kā viņš domāja, kā viņš saprata. Un ļoti interesanti ir tas, tad, kad Dievs nāca ar savu atbildi viņam priekšā. Viņš runāja līdzīgi viņa valodā. Tā kā Ījabs bija uzdevis jautājums, tādā valodā arī Dievs viņam atbildēja. Un šodien katram cilvēkam ir iespēja saņemt atbildi tā, kā viņš to sapratīs. Tāds ir Dievs.
Tā ir tāda liela svētība saglabāt par Dievu to pašu viedokli grūtībās. Tāda paša, kā tas ir tajās labajos laikos. Jo tas aizstāv tādu lielu vilšanos, tādu izmisumu brīdi, kad mēs domājam, kur tad ir Dievs. Dievs ir kaut kur tālu no manis projām. Bet ja mēs šo laiku, to es personīgi sev saku, ja mēs izmantojam, un mums vajadzētu izmantot, lai šīs attiecības mums augtu ar Dievu, jo dienas jau ciešāk. Jo tad mēs šajās grūtībās, ja viņas nāks, mēs ieiesim ar tādu mieru. Jo es zinu, ka man pestītājs ir dzīves. Ja to Ījabs teica, nu, tas tāds arī, nu, tas tāds, nu, tas dzīves tāds moto, kur mēs varam iziet cauri šīm grūtībām. Jo Dievs mūs katru, viņš jau ir tūvu. Viņš jau nevis vēlās, bet viņš ir tūvu mums. Bet tā mūsu attieksme nosaka to, cik mēs viņu tūvu sev laižam.
Jā, un noteikti, ka šie stāsti, kur mēs esam dzirdējuši no cilvēkiem, kur viņi izgājuši cauri dažādām grūtībām, pārbaudījumiem, tie ir ļoti iedvesmojoši. Arī šis Ījabs stāsts ir, nu, viņš ir smags ar tiem notikumiem, kas tur ir notikuši ar tām sāpēm, bet viņš arī ir ļoti iedvesmojošs un parāda, ka pēcgalā Dievs visu vērš par labu un noteikti, ka tā arī varbūt mūsu dzīvēs. Varbūt noslēgumā gribu pajautāt, kas ir tas jaunais un varbūt stiprinošais, ko esat atraduši šeit šajā Ījaba grāmatas pētījumā, šajā reizē varbūt arī atpakaļ skatoties.
Ir tāda grāmata Liecības draudzē. Un piektajā sējumā ir sacīta šāda vārda. Sirds, kas saskaņojusies ar Dievu, ir pacēlusies pāri šīs dzīves traucējumiem un grūtībām.
Tās laikam arī bija Ījaba piedzīvojums, vai ne? Ka viņš bija saskaņojies ar Dievu jau sākumā, un tad viņš šoreiz iet tam visam cauri.
Tas, kas stiprina šodien, līdzīgi kā jau Arnis minēja, ka mums nebūs daudz kas skaidrs mūsu dzīvēs. Un visvairāk mums biedēja tā neskaidrība, kāpēc man notiek tā. Arī Ībam tas nebija skaidrs, bet viņam bija šīs izveidotās attiecības ar Dievu, ar savu pestītāju. Un laikam tieši šīs attiecības ar manu glābēju ir tās, kas man vienīgās var vest tā, lai es šo paļāvību, šo mieru un arī šo piemēru, ko es atstāju savai ģimenei, saviem cilvēkiem riņķīm, viņi jau vēro. Un no tā viņi izdara secinājumus, kāds tad ir Dievs. Un ja man dzīve liecina, ka es esmu mierīgs, ka man ir miers ar Dievu, kaut arī dzīvē varbūt neietā, tad tas būs tas, kas viņus vedīs pie Kristus.
Ījabs bija Dieva liecinieks. Viņš ar savu dzīvi liecināja un apliecināja, ka viņš pazīst Dievu un savu uzticību, izturēja līdz galam, un tas varbūt ir arī vēlējums mums un arī visiem, kas meklē un kas vēlas būt kopā ar Dievu, paturēt šo uzticību līdz galam.
Jā, tāda brīnišķīga pārliecība. Un skatoties Ījab dzīvi turpinājumā, mēs redzam šo te, ko Dievs viņam dāvāja pēc tam, izejot cauri visam tam, kas viņam bija jādzīvo. Arī mums, kā šodien dzīvojošiem šeit uz zemes, ir varbūt dažādas citas problēmas, ja? Un dažādi varbūt citādāk pārbaudījumi, bet arī Dievs mums apsola, ka viņš reiz būs kopā ar mums, mēs pie viņa varēsim būt. Ka viņš visu šīs te lietas, kas mums ir aiz muguras, viņš tās pagriezīs pavisam tādā citā dimensijā, pavisam citā griezumā, un tur būs pavisam cita tipa tādas attiecības, netik samaitātas, kā šodien mēs redzam uz zemes. Un lai Dievs dod, ka mēs varētu visi reiz būt tur kopā un to piedzīvot. Un noslēgt es gribētu ar cilvēku, kurš arī izgāja cauri saviem dzīves piedzīvojumiem, un tomēr viņam bija kāda ļoti laba atziņa. Un tas ir Dāvids savās dziesmā 22. un tur 3. un 4. pāns. Un viņš saka tā, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Jebšu arī es staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina.